Hej Søren, velkommen til Side Hustle Danmark. Det er jo lidt spændende, fordi det lyder lidt som om, at dit side hustle, det er nærmest taget ud af sådan en skolebog, et klassisk eksempel på, hvordan det kan være. Men jeg tænker, at du skal hellere lige fortælle vores lyttere og se, hvad det egentlig går ud på. Det er dig, og er det en kammerat, I har fundet på noget?
Ja, lige præcis. Så som du selv nævner, min kammerat Daniel og jeg, vi har startet belongo.dk og arbejdet på det de seneste 9 måneder. Og Belongo i al sin enkelhed er en forbrugerplatform, som henvender sig særligt til boliger og bilejere, hvor man kan give sin egen del en digital tidslinje.
Okay, og hvad vil det sige sådan en digital tidslinje, hvis nu du sådan, hvis jeg nu jeg slet ikke kender noget til jer? Hvad er det?
Jamen, det svarer egentlig til, eller jeg kan egentlig fortælle, hvordan ideen den opstod. Som de fleste andre gode idéer, så opstår de ud fra et behov. Og det startede egentlig sidste efterår, hvor jeg skulle købe en brugt bil. Og jeg fik at vide, at da jeg havde gjort lidt research omkring den her bil, jeg havde købt, så fik jeg at vide, at det var en rigtig god idé at skylle gearkassen på den. Og det undersøgte jeg, og det fandt jeg ud af, det var altså en dyr reparation, det kostede op mod 10.000 kroner. Men jeg var i tvivl om, tør jeg at stole på, at den tidligere ejer har fået det gjort, eller skal jeg gå den sikre vej og få det gjort selv? Men hele essensen er, at jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at have den her indsigt. Hvad har den tidligere ejer egentlig gjort, og hvad kan jeg selv slippe for at gøre? Og det skaber jo en anden form for værdi til den her ejendel, der nu er blevet min. Så det kan man plotte ind på sin tidslinje på Belongo, og så kan man selv monitorere, hvad det er, man gør, og man kan dele det videre til andre i fremtiden, hvis man står over for et salg.
Okay. Så altså, det er egentlig den der bog, hvad hedder den der bilbog, er det egentlig sådan den, du har digitaliseret, eller er der noget mere i det?
Ja, det kan man godt sige, og det er egentlig godt, du bringer det på bane, fordi det er et andet ben af vores koncept, det er hele den her digitalisering af vedligeholdet af ens bil, som faktisk stadigvæk er meget analogt. Altså vi får stadigvæk kvitteringer på, eller fakturer fra værkstedet på papir. Der bliver sat et fysisk stempel i en bog osv. Der findes allerede nogle initiativer, der digitaliserer det her, men vi prøver også at få både det aspekt med, men også det, man selv gør som bilejer. Altså det kunne være nye bremser eller undervognsbehandling. Det står ingen steder, så det vil vi gerne have ind som en digital data.
Det var smart. Altså, så det hele, det er ikke kun det, man får lavet hos mekanikeren?
Nej, det er faktisk alt, hvad du vurderer, der skaber værdi for din bil. Så det at gå ned og vaske den, det er kun en udgift for som bilejer. Og det gør ikke, at bilen bliver mere værd. Den bliver kun mere ren af det. Men altså, investerer man i et nyt lydanlæg eller en eller anden form for forbedring, jamen så har man jo faktisk indirekte bidraget til at reducere det værditab, der altid vil være på en bil.
Okay, ej, det var smart. Og nu siger du så også inden for boliger, at det er også noget, I allerede har udviklet det til, eller det kommer det?
Det er udviklet, okay. Så vi fokuserer primært på bolig og bilejer, fordi det er de to største investeringer i folks liv, sådan typisk i hvert fald, for den almindelige forbruger. Og ideen eller selve konceptet fra bilen går egentlig også igen over i huset. Så hvis man har fået nye vinduer, jamen udover at det er godt for varmeregningen og for miljøet, jamen så er det også en eller anden form for værdi, du tager og putter ind i dit hus. Og det synes vi, at man fortjener at synliggøre. Og derudover så er der jo garanti på sådan noget som nye vinduer. Og kan man huske det om 8 år, hvis der pludselig er en defekt på vinduerne? Det er ikke sikkert, men det vil vi i hvert fald gerne hjælpe folk til at holde styr på.
Det er altså ret genialt, fordi nu er jo både husejer og bilejer. Jeg tænker bare, altså alle de der kvitteringer, man drukner jo i det. Og hvis jeg så skal sælge mit hus om 10 år, jeg kan da ikke huske, hvad jeg har lavet på det nødvendigvis. Så det er da genialt. Nej. Og der findes slet ikke sådan noget på markedet?
Der findes nogle tjenester, hvor at man enten kan gøre lidt hen i retningen af det, vi gør på bil, eller lidt hen i retningen af det, man kan på bolig. Men så har du igen, hvis du skulle gøre det, så vil du have to platforme, du skulle vedligeholde. Og vi vil egentlig gerne samle det et sted og sørge for, at man ikke bliver begrænset af en ejendel. Derfor har vi også valgt blandt andet at udvide konceptet til, at hvis du køber et nyt fjernsyn, jamen så kan du også plotte det ind på din tidslinje under ejendommen. Netop fordi vi igen snakker om et produkt, der har en garanti og en reklamationsret. Og det er altså vigtigt at holde styr på, fordi man kan er uheldet ude, jamen så er det os som forbrugere, der har bevisbyrden over for at skulle få det her køb, eller den her vare byttet.
Ja. Ja, fordi der er jo nogen som Elgiganten, der har sådan nogle elektroniske kvitteringer, hvor man kan få det gemt under telefonnummer, men jeg tænker, hvad hvis nu man skifter telefonnummer, eller sådan, altså kan de finde en igen og sådan noget, ikke? Så jeg tænker, er det sådan alle kvitteringer, man kan lægge ind, eller er det kun inden for ejendom, bil? Jeg tænker også, altså det er under ejendommen, tænker jeg.
Ja, det er typisk set kun fantasien, der sætter grænser, og det har faktisk, den approach har egentlig også været vigtig for os som iværksættere og som idémager for med ud, at vi vil ikke definere, hvad vores tjeneste den kan bruges til. Det vil vi egentlig gerne lade være op til vores brugere selv, og så kan vi på den måde også lære at se, hvordan er det egentlig folk, de bruger Belongo. Det er måske på en helt anden måde, end vi havde forestillet os, så derfor vil vi helst ikke definere, hvordan det skal bruges. Vi vil mere inspirere til, hvordan det kan bruges, men det kan udarte sig på mange måder, og det glæder vi os til at følge udviklingen af.
Jamen, det var, altså, nu så jeg jo også, der var en masse, der havde kommenteret på de her opslag, hvor jeg jo så stødt på dig, og hvor jeg bare tænker, alle synes jo, det var en god idé. Så jeg tænker, det er da mærkeligt, den ikke er opfundet allerede, og det er jo det, der er det fede ved også side hustle og iværksætteri generelt, det er jo, at man tænker, nå, der er jo nogen, der er opfundet, men det er der jo ikke nødvendigvis. Altså, så det handler jo bare om at niche det ned og finde ud af, hvor er der et hul henne i markedet, ikke?
Præcis, og, og det er du helt ret i, at det stod man på en udfordring i sin hverdag, eller et problem, hvor der ikke umiddelbart findes nogle tjenester, der kan løse det problem eller den udfordring for en, jamen, så har man måske en spirende iværksætter i dag, som man bør forfølge og undersøge, om der findes noget på markedet i forvejen. Og det var vores vurdering, at det var der altså ikke.
Okay, ja. Men nu I arbejder begge to, eller hvad? Altså fuldtidsarbejde ved siden af?
Okay. Vi begge to har fuldtidsarbejde ved siden af jer.
Så hvis nu du lige tager os tilbage til da du står for den her idé, hvad sker der så sådan helt konkret?
Så sker der det, at jeg begynder at notere mine tanker ned. Jeg er et struktureret menneske på det område, så hver gang jeg tænker på noget, så sørger jeg for at få det noteret ned med det samme. Og så lige så stille, når man går i sin fritid og summer og tænker på den her idé og forskellige scenarier, der kan opstå, jamen igen få det noteret ned, fordi så begynder formatet lige så stille at tage de drejninger, man forhåbentlig også gerne skal eksekvere og få det udviklet. Og da jeg ligesom sådan rent tankemæssigt havde vendt ideen op i mit hoved, så begyndte jeg at bruge Google Sites til at lave en prototype af hjemmesiden. Mm. Og det var ligesom udgangspunktet for, jeg tænkte, okay, det her det kan måske godt blive til noget, men jeg har brug for mere teknisk hjælp. Og der kommer min makker Daniel så ind i billedet.
Okay, og han er sådan, altså IT-teknik, nu vil jeg kalde ham nørd, for det er jo måske. Ja,
det må
men,
du godt.
Så, ja, okay, men, nå, men så er han en IT-sagkyndig. Okay, og så begynder I så at udvikle det her sådan bare på stadigvæk idébasis, eller tænker I, nu går vi all in, eller hvad er det, der sker der?
Ja, det krævede selvfølgelig, at jeg fik min mark overbevist om, at det her det var en god idé at bruge tid på. Og hele den proces er også meget, meget lærerig, for ikke nok med, at det var ikke bare mine idéer, der skulle føres ud i livet. Det var jo lige så meget hans sparring til konceptet også, så derfor ændrede det sig også meget, inden han faktisk begyndte at sidde og kode og lave ren softwareudvikling på platformen. Mm. Men det tog form, og han kunne ligesom sige, yes, det her, det forstår jeg. Jeg forstår godt ideen, og jeg har lyst til at bidrage med at gøre det her til et hobbyprojekt. Fedt. Så vi arbejdede på det meste af første halvår 2020 ved siden af vores fuldtidsarbejde.
Okay. Hvor mange timer tror du, I har lagt i det?
Vi har lagt rigtig mange timer i det i starten, og jeg vil klart sige, at det er der, vi har brugt langt størstedelen af tiden. Mm. Og det var jo simpelthen at få et produkt og en platform op at stå. Mm. Så jeg vil tro, at vi har brugt omkring 30 timer om ugen ved siden af vores fuldtidsarbejde på det.
Ja. Hvad har I, har I været ude at teste på nogen, sådan at sige, er det her godt, eller har I bare fortalt om ideen, eller...
Vi har taget baby steps, hvad det angår, fordi vi stod i den situation, at fordi konceptet ikke er kendt, så var vi selvfølgelig også lidt ængstelige for, om ideen skulle blive stjålet, eller nogle andre større aktører, de ligesom synes, at det var en god idé, og så kan de sætte 10 mand ind og lave det samme, som vi har gjort på relativt kort tid. Og det vil vi selvfølgelig gerne undgå, indtil vi selv har en stor nok brugerbase til at sige, vi har altså også noget at sige inden for den her branche. Men ellers så var det ren og skær venner og familie, hvor vi sparede med, fik dem til at teste alt fra design til funktionalitet til, synes I overhovedet, det giver mening, at det overhovedet noget, I vil bruge. Så det var sådan, det startede, og så sidenhen har jeg selv sparet med mit eget netværk, sådan i forhold til andre iværksættertyper og folk, der har lidt erfaring inden for branchen.
Kommer du med en iværksætterbaggrund? Har du prøvet at starte noget op før?
Jeg har haft tanker. Jeg havde også forsøgt mig før for en 10 år siden, da jeg var helt ung og ny på arbejdsmarkedet. Der havde jeg ligesom så meget energi, at jeg synes, at jeg skulle lave noget ved siden af os. Men det var ikke rigtig seriøst, og jeg skulle også finde mit fodfæste i forhold til, hvad er det for en branche, jeg synes, jeg har noget at bidrage indenfor. Mm. Og det har først taget mig 10 år, hvor det så er i krydsfeltet mellem IT og økonomi. Så jeg er økonomiuddannet, og derfor synes jeg, at det er interessant at se, hvordan teknologi kan være med til at, i det her tilfælde, spare forbrugere og penge.
Okay. Ja, så er det jo ikke et helt dårligt match, når han kan noget med IT, og du kan noget med økonomien. Altså, det er jo sådan ligesom de to ben i en, både en online-forretning og en app, og hvad ved jeg. Så meget godt. Mm. Ja. Jamen dog. Altså, jeg er jo lidt interesseret i den proces, der har været fra så idé til at begynde at udvikle. Hvad er der mere i den proces, I har været igennem?
Der har været en lang rejse, også sådan rent forberedelsesmæssigt på, hvis det her det bliver en succes, hvordan står vi så? Så fra starten af har vi været ret opmærksomme på, at vi skal sørge for, at den her platform er skalerbar. Og det vil sige, groft sagt, skal der helst ikke være nogen forskel på, om vi har 10 eller om vi har 10.000 brugere. Platformen skal fungere på den samme måde, og den skal kunne holde til det, uden at det kræver mere af os, sådan rent udviklingsmæssigt. Så fra starten af har vi været meget opmærksom på driftfokus, og vi har været meget opmærksom på vores omkostninger, holde dem nede, benytte alle mulige tjenester, så vidt muligt, at de er gratis, og få det implementeret i stedet for at låne os her i opstartsfasen. Så det kan jeg egentlig godt afsløre. Lige nu kører vi med et meget, meget lavt driftsomkostning, som måske ligger på omkring 20 kroner om måneden for at holde den her platform. Så det, vi går ikke fra huset hjem, hvis det ikke bliver til noget.
Så er det kun tiden, I har brugt, kan man sige.
Det er tid, ja. Lige præcis. Og det er egentlig det centrale omdrejningspunkt. Det er tid. Det vil vi meget hellere investere end kroner og øre.
Ja. Og det er jo det, jeg hører fra rigtig mange side hustlers, at det der med, at det kan de forholde sig til, men hvis de skal ud og gældsætte sig for flere hundrede tusind, så er det ikke særlig sjovt, fordi så kommer der noget andet på spil, og især hvis det ikke virker. Altså, jeg hører masser af idéer, som så ikke bliver til noget, men så lige pludselig, som du siger, 10 år efter, bum, så er den der. Ja. Og man ved det bare, det sidder sådan, man kan mærke det i maven på en eller anden måde, eller det ved jeg ikke, om du har kunnet.
Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Det er jo nogle betragtninger, man bliver nødt til at gøre sig. Hvor risikovillig er man, og kan man gøre noget for at eliminere den her risiko? Venten og investere noget tid i det, eller få hjælp? Der er mange måder til det. Det behøver ikke nødvendigvis at være udgifter.
Nej. Har I været igennem sådan et opstartsnetværk, hvor man kan få nogle gratis timer eller noget, eller har I klaret det hele selv?
Vi har fået rigtig god sparring fra, nu er vi to Aalborg-drenge, så vi har fået rigtig god sparring fra det lokale iværksætterinitiativ her i Aalborg, som hedder Business Aalborg, og der kan man som iværksætter komme ned og få god sparring til alt fra markedsføring til forretningsmodel til koncept. Og vi havde jo ligesom alle mulige andre også masser af spørgsmål, og vi kender også vores svagheder, så det har privat været dem, vi har fokuseret på at skulle have hjælp til. Og det har for det meste været markedsføring, vi godt kunne tænke os at få nogle inputs til.
Ja, for det var jo så mit næste spørgsmål, det er, hvordan har I gjort det der med markedsføring? Fordi det er der jo mange, der ikke kender noget til, og der er også salget. Altså, nu må sige, nu har jeg ikke et decideret salg endnu, vel? Altså, det er
nej.
Hvordan gør I det med markedsføring?
Markedsføringsrejsen har indtil videre bestået af presmeddelelser, jeg har sendt ud til fagmedier, til lokalmedier. Ja, igen, det er en gratis indsats. Det har kun kostet tid for mit vedkommende. Og det, man skal håbe på, det er, at nogen de bider på krogen, så det er lidt som at fiske. Og en historie har ligesom... Det kan vi i hvert fald se i forhold til vores statistik og besøg på hjemmesiden. Altså det genererer både masser af trafik, og det genererer masser af brugere, hver gang der er et eller andet form for medie, der bringer vores historie. Så den måde og den metode kan jeg virkelig anbefale. Selvfølgelig også, man tænker over, hvem er vores segment? Hvem er det, vi vil henvende os til? Og i vores tilfælde er det forbrugere, og dem er der jo godt og vel 4,5 millioner af i Danmark, hvis man kan se sådan på det.
Ja. Ej, det er super godt. Hvad med sådan noget som jura i det her? Nu sagde du selv før det der med, at man har en idé, at man er bange for, at der er nogen, der lige kommer og hapser den og sådan noget. Kan man beskytte sig på en eller anden måde, eller hvordan gør man det?
Ja, og det juridiske aspekt er helt sikkert noget, man bør tage virkelig alvorligt og tænke meget over, især i de her GDPR-tider. Også især for en platform som os, hvor vi jo faktisk behandler data. Så vi har gjort så meget, vi kan, og det vil vi til hver en tid arbejde for os at forstærke den her sikkerhed. Men altså, vi benytter os af internationale standarder i forhold til beskyttelse af data. Vi kan ikke se brugernes kodeord eller noget, alt er krypteret, så vi opfylder ligesom den tekniske del. Så er der også bare, og det må man jo være ærlig sige, der er jo nogle gråzoner hvor man bliver nødt til at træde varsomt, og og der har vi fået noget hjælp igennem Business Aalborg også, som har nogle advokater i deres netværk, hvor vi har fået gratis sparring simpelthen. Ikke decideret sagsbehandling, men sparring.
Okay. Ja. Det tænker jeg, det der sidder sikkert masser derude, som også kunne få brug for de der business-netværk. Det har man som regel altid i sådan en lidt større by. Ikke? Det er jo sådan noget, man virkelig kan drukne i. Altså hvis man nu er smadret kreativ, og man bare vil udvikle de her produkter, så er det der juristeri der, puha. Altså der kan man virkelig, virkelig komme galt et sted. Men er det noget, man sådan skal være bekymret for, tænker du?
Jeg synes ikke, man skal være bekymret for det, men man skal tage det alvorligt. Igen især i vores tilfælde, hvor at det kan godt være, at vi selv synes, vi har gjort alt, hvad vi kan for at have styr på GDPR, men det er også en uoverskuelig størrelse, og det er noget, man skal have professionel sparring til. Så vi har benyttet os af alle de gratis initiativer, vi kunne støve op. Og jeg har stadigvæk sager kørende med forskellige iværksætterinitiativer, hvor der er nogle jurastuderende, som så hjælper og kigger på alt fra eller selskabsform til konceptet. Et helt konkret eksempel er jo for eksempel, at starter man et interessentskab, jamen så er man så hæfter man personligt. Og lad os sige, at vi fik en bøde, en GDPR-bøde på 500.000, jamen så er det os selv, der hæfter for det. Så den situation skal man absolut tænke over, og man skal tænke over, hvordan man kan undgå den.
Ja. Men har I startet et interessentselskab, eller er I så startet et anpartsselskab, eller hvad har I gjort?
Vi har ikke startet noget nu af selv samme årsag, fordi det er hele det her aspekt er noget, vi vil forsøge at tage den mest velovervejede beslutning omkring. Kan vi undgå at havne i en situation, hvor vi hæfter for en eventuel sag personligt, så vil vi det. Ellers så kan man for eksempel bruge de her 40.000, som det koster på at starte et anpartsselskab, og så er det jo så virksomheden, der hæfter. Ja. Så det er igen lidt tilbage til det, vi snakker om før. Man skal vælge, hvordan man vil eliminere sin risici. Og i vores tilfælde er der flere måder at gøre det på. Vi arbejder stadigvæk på at finde ud af, hvad der er den mest rigtige vej at gå.
Ja, og man kan sige, at de første 50.000 behøver jo ikke være registreret for altså i indkomst. Nej. Så det er jo super fint. Og det skal man nok også lige være opmærksom på, hvis man sidder derude og tænker, ja, det kaster mig ud i. Og især hvis man så også er sammen med en anden, som ikke er lige familie eller noget, ikke? Altså at man også lige sikrer sig den vej, at, at hvis nu I skulle blive uvenner, hvad sker der så? Altså hvordan kommer man ud af den? Man skal faktisk tænke, hvad er tænkelig situation, selvom man sidder jo i en fed situation og bare gerne tænker alt det positive, ikke?
Det er helt rigtigt.
Ja.
Og det er jo en tommelfingerregel, at man bliver nødt til at have de praktiske formaliteter på plads, og det giver bare det er et sikkerhedsnet, man spænder ud, og det skal man, selvom man går og synes, at alle ting er rosenrødt.
Ja, det er godt. Jamen, det lyder jo, altså jeg sidder jo stadigvæk og tænker, det er da bare i gang med det, men hvordan er det så meningen, I skal tjene penge på det her?
Ja, det er også det, der er mange, der har spurgt om, og jeg kan ikke decideret at sige, hvordan vi skal gøre det, fordi det er igen, vi har en meget åben approach til alt fra koncept til forretningsudvikling. Mm. Selvfølgelig har vi en forretningsplan, og derunder også et indtjeningskoncept. Men det går mest på data. Så den data, vi får ind fra vores brugere, det kan vi udlede en masse interessante sammenhænge af, som kan have værdi for forsikringsselskaber, for værkstedsbranchen, autobranchen, boligbranchen. Ja. Så vi kan jo selvfølgelig se et forbrug og et mønster, og det kan vi på en eller anden måde monetize på. Det er der ingen tvivl om. Det handler bare om, at vi får volumen ind og data ind.
Ja, fordi I har jo allerede skabt værdi, kan man sige, og så kommer de her publikum, som gerne vil, og det gør de jo ved allerede at sige, jamen, så downloader vi dem eller går ind via hjemmesiden. Ikke? Men jeg sad nemlig og tænkte på, at det må da være firmaerne, som ligesom skal bruge jer, der bliver nødt til at lægge pengene hos jer, fordi jeg ved ikke, om man kan selvfølgelig også køre abonnementsform, har I overvejet det, altså at man som publikum skal, eller bruger, skal bruge det. Men det er jo igen det der med, kan man så få folk til at betale x antal kroner hver måned for at have de kvitteringer og den tid, som de
husker. Altså det her koncept med at have freemium og premium, som man kalder det populært sagt, det er en velkendt model. Vi kender det fra LinkedIn blandt andet, hvor du kan købe et LinkedIn-abonnement premium til 300 kroner om måneden, som er frygtelig mange penge. Men igen, hvis brugeren synes, det skaber værdi, jamen så betaler man jo gerne det. Som udgangspunkt vil jeg lige dog sige, at Belongo er gratis, og det skal være gratis at bruge. Fordi hvis vi begynder at komme noget betaling bag det, så vil det afgrænse vores antal brugere, og det vil afgrænse, hvor meget data vi får ind, og det er det, vi gerne skulle monetize på et tidspunkt. Så, så Belongo vil altid være en gratis tjeneste, det vil det. Vi vil få pengene ind andre steder fra.
Ja, jeg tænker også, det skal være erhvervet i den sidste ende, der jo ligesom skal adgang til de data, ikke?
Præcis, og der er sådan et almindeligt saying, at if you don't pay for it, you are the product, og det er ligesom det, vi går efter.
Ja. Og det skal man altså også lige huske som bruger derude. Men altså, jeg tænker, at det er jo genialt, og det er jo et eller andet sted vildt simpelt. Altså, og jeg sidder stadigvæk og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har fundet på det noget før, men det siger jo bare om, at der er masser af muligheder derude. Ja. Hvis du kigger tilbage på den rejse, I har haft her det sidste års tid, hvad synes du har været det sværeste i den periode?
Det sværeste har været at, at beholde troen på, at ideen er god nok til, at det er noget, andre gider bruge. Og jeg tror, det er en ret klassisk tanke, mange iværksættere sidder med, at er det egentlig kun en selv, der synes, ideen er god? Men hvordan finder vi ud af, at en helt fremmed person også synes, det her det er en god idé? Ja. Og det er jo derfor blandt andet, hvor du stødte på mig, mit opslag i den her Facebook-gruppe, ligesom bekræftet, okay, der er mange andre, der ser et lys i den her idé. Og det vil sige, det er jo et meget begrænset udsnit, så hvis 100 i en Facebook-gruppe synes, det er en god idé, jamen, så er der også på landsplan mange flere, der synes, det er en god idé.
Ja.
Så det er jo godt at få det stresstestet og ligesom taget en stikprøve og se, og få folk til at erkende, yes, der er måske noget her.
Men hvornår gik I officielt ud med det?
Det gjorde vi i 1. december.
Okay.
Så vi har udviklet på det her i fritiden det meste af 2020, og vi har også haft hele den her software-tilgang til vores produkt, og det vil sige, at vi har ikke totalt finpudset det ned i mindste detalje, fordi vi skal have produktet ud, og så skal vi have noget feedback, vi skal have noget læring, og så former vi det efter, hvordan behovet det er for vores brugere. Så derfor er det der hedder en MVP, altså Minimum Viable Product, det vil sige, at det skal lige være godt nok til, at folk vil bruge det, og derefter skal det egentlig på en rejse, som vores brugere bidrager til lige så høj grad, som vi selv gør.
Mm. Hvordan har modtagelsen så været?
Den har været rigtig god. Mm. Vi har blandt andet lært det, at folk har måske set på det som en platform, hvor man kan uploade kvitteringer gennem sine kvitteringer. Det er bare en del af det, men det kan jo også meget mere end det. Og så vil vi egentlig sige, at det her med, at det beskytter folk mod uheld, det vil sige indbrud, nedbrud og brand og tyveri osv. osv. Det har faktisk været en vinkel, vi ikke har tænkt var så vigtig, men vi kan se, at det er noget, der virkelig trigger folk. Så det her med, at man faktisk kan dokumentere sin egen del og have det samlet hos os, det har jo en rigtig stor værdi for vores brugere. Større end vi havde regnet med os.
Ja. Så tryghedsfaktoren er faktisk vigtig her.
Ja.
Så det er virkelig noget, der kan... Ja. Men hvor er det fedt? Altså, så du har allerede testet det jo ret meget, kan jeg høre. Mm. Eller fået respons på det.
Mm. Ja, det synes vi. Det er vi meget positivt overrasket over. Ja,
det er fedt.
Ja.
Var der noget, du gerne ville have vidst, inden du startede? Altså, jeg tænker, folk, der sidder derude, er der noget, du sådan havde tænkt, havde jeg bare haft det med til at starte med, og ikke lært det et halvt år efter, eller et eller andet?
Jeg tror, at den største overraskelse har faktisk været, og det har været lidt sjovt, fordi også det vender lidt tilbage til det, vi snakkede om før omkring markedsføring. Det var blandt andet, jamen jeg tænkte, okay, jeg vil ud i en masse Facebook-grupper, jeg vil ud og fortælle om ideen og få noget sparring og ligesom dele den her idé med andre. Så jeg fandt en masse meget, meget store Facebook-grupper og tænkte, de medlemmer i den her gruppe, de er lige segmentet for vores tjeneste. Men det viste sig så, vejen derind til var ret svær. Okay. Så der var nogen, der ville have betaling for det. Der var nogen, der sagde, I vil bare promovere jer selv. Og det var overhovedet ikke så nemt, som jeg troede, det var. Og jeg kan også godt forstå det et eller andet sted, fordi ellers så ville de her store grupper bare være en stor platform for alle mulige idéer og folk, der vil sælge noget. Det gider man jo heller ikke at sidde og læse på hver eneste dag.
Nej.
Så man skal ligesom snævre det ind til nogen, der faktisk er åbne over for lige præcis den her del og de her nyheder.
Ja, og det er meget sjovt, fordi da jeg startede Side Hustle Danmark, det gjorde jeg jo kun i oktober her, det var jo også med det der med, at jeg ville gerne vise dem, der sad med den der iværksætterdrøm, som ikke tog hoppe ud i det, at sige, jamen prøv at høre, I kan godt gøre det, der er masser af andre, der gør det, men jeg har også stødt på den der begrænsning, det er, jamen altså jeg sidder med et produkt, hvor folk kan blive promoveret gratis, men samtidig må jeg faktisk ikke promovere mig selv i andres steder. Altså det virker sådan lidt helt åndssvagt, fordi i min verden, der hjælper vi hinanden for alle at starte et sted.
Ja.
Og det skal man også bare huske i den her rejse, det er, at vi alle sammen starter et sted, og på et eller andet tidspunkt, hvis og når I bliver store, jamen så skal man også bare huske at give noget tilbage på en eller anden måde, så det ikke bliver så rigid på en eller anden måde, ikke?
At det var helt ret.
Ja, men jeg kan også godt se dilemmaet i, at det ikke skal være store platforme med reklame, som du siger. Altså, det forstår jeg godt. Men det er altid sådan, den der marketingdel, den er lidt svær. Også fordi, der er jo enormt meget støj på Facebook. Altså, det kommer vi jo ikke udenom, at det er en platform, hvor der bare bliver proppet ind med info, ikke? Så, men er I på LinkedIn også? Altså, har I prøvet den platform?
Ja, det er vi.
Ja.
Og jeg vil faktisk også sige, at det er også relevant at nævne, at vi har krydstestet forskellige strategier i forhold til decideret markedsføring på altså annoncer på Facebook, hvor vi selvfølgelig af egen privat lomme har lagt penge i og fået testet, hvor meget trafik og hvor mange brugere og konverteringsrater det vil give. Og der har vi faktisk mod vores forventning ikke fået så meget ud af det, som vi havde troet og håbet på. Hvorimod de her gratis initiativer, altså for eksempel et lokalmedie, der bringer en artikel, har givet langt mere. Så det har også været en meget interessant læring og fået bedre afkræftet nogle fordomme.
Ja. Fordi det er jo tit det, når man starter sådan noget op, at det er, at man har en eller anden idé om, hvordan det skal være, og hvordan det kan være, og så kommer der bare et eller andet ind, som bare rykker rundt på det hele. Ikke? Så, altså, men, og det er jo det fede i det her. Det kan godt være lidt svært, hvis man ikke er så omstillingsparat, men jeg tænker, at de fleste, som kaster sig ud i noget, en form af side hustle eller iværksætteri, at de vil jo være vi vil jo være omstillingsparat, ikke?
Så. Jo, lige præcis.
Men hvis nu du skulle give et godt råd med til nogen, som sidder derude og tænker, jeg tør jeg stadigvæk ikke alligevel, hvad tænker du så om det?
Jeg synes, Jeg synes, man skal tænke sig meget grundigt om i forhold til, hvad er der på spil. Og her snakker vi alt om alt fra kroner og øre til tidsforbrug. Til os bliver det nu en succes. Jamen, hvad sker der så faktisk? Er jeg villig til at give afkald på mit sikre fuldtidsjob? Der skal være en rigtig god balance mellem risikovillighed og bare villighed. Mm. Man skal virkelig overveje den del nøje, både i opstartsfasen, undervejs og efter. Mm. Så de her tre faser, alle udfald, dem bliver man nødt til at overveje. Hvad er det for en situation, jeg havner i, hvis det går den ene eller på den anden måde?
Ja, men hvad er motivationen for dig her? Altså nu, fordi der er nogen, der siger, jamen, er det pengene, eller er det det at bygge noget selv, eller er det noget helt tredje?
Ja, det beror på primært to ting. Den ene ting er selvfølgelig, at vi har lavet Belongo, fordi vi synes, det er et værktøj, vi selv har manglet i vores hverdag. Og helt lavpraktisk, så vil vi gerne dele den idé med andre, og forhåbentlig så kan andre se, at det også kan hjælpe dem. Det er sådan den hellige og høje filosofiske tilgang til det. Det er selvfølgelig en ting. Og så er det da heller ingen hemmelighed, at vi håber da også på, at det her en dag kunne blive vores faste levevej. Mm. Det vil tror og håber jeg, at alle iværksætteres drøm og motivation i et eller andet omfang. Mm. Hvis man en dag kunne skabe en arbejdsplads, hvor man kunne ansætte andre og betale skat til det land og det samfund, vi lever i, det ville da være et fantastisk bidrag og en måde at give noget tilbage til samfundet på. Ja.
Og jeg tror også, det der med ligesom at bygge noget stille og roligt op, og man skalerer det, og man kan forme det, og man kan sige, okay, og bare fordi I starter det her op, er det jo ikke ensbetydende med, at det er det, I skal gøre resten af jeres liv. Vel? I kan jo sagtens finde på flere, uanset om det bliver fuldtid eller side hustle, eller hvad det gør, ikke? Så, men jeg tror, det ligger så dybt i os, det der med at skabe, og jeg tror, der er mange flere, der sidder derude og bare gerne vil have lov til at skabe et eller andet, men de kan bare ikke helt komme på ideen, eller ikke tør helt tage skridtet. Så det er jo derfor, det er så skønt at få lov til at snakke med sådan nogen som jer, ikke? Fordi I gør det jo, og det er jo, som jeg sagde i starten, det er jo som taget ud af nærmest en skolebog, ikke? Sådan gør man.
Det er jeg glad for, jeg synes.
Men nu sagde du selv det der med at gå fuldtid på det. Hvad skal der til, før du tør hoppe ud i det?
Der skal det til, at vi vil se, hvor langt det kan bære, hvor vi stadigvæk drifter det ved siden af. Og hvis det på et tidspunkt begynder at tage så stor en del af vores fritid her, hvor vi er i driftfasen, nu er vi ikke i udviklingsfasen længere, men hvis det begynder at optage alle aftener, på drift, og så begynder det at være der, hvor vi skal tænke, okay, nu skal vi til at monetize vores data, nu skal vi til at have en indsigt, som måske kan gøre, at vi kan ændre på balancen mellem fuldtidsarbejde og fritidsarbejde og side hustle. Så det er det, der skal til. Men det gode ved vores koncept, synes jeg i hvert fald selv, det er jo, at vi ender kun i den situation, hvis vi har masser af brugere. Mm. Så har vi den, så er vi allerede i en lykkelig situation, hvor vi kan begynde at tænke de tanker. Ja. Så det vil gå hånd i hånd. Vi kan ikke bare lægge 15 timer hver dag, når fuldtidsarbejdet er overstået, og så tro, at det skaber endnu mere. Det gør det ikke nødvendigvis.
Mm. Nej, det er en hård, fin balance, det er det altså.
Det er det.
Så, ja. Ej, hvor er det fint. Altså, jeg håber bare så meget, at det her det bliver masser af brugere på jeres platform, fordi jeg kan se ideen med det, og jeg håber, der er rigtig mange andre, der også kan det. Er der noget, som du mangler lige at have sagt, inden at vi afslutter?
Nej, altså, jeg synes igen, det vi snakker om, afveje de situationer, man er i. Erkend, hvad det er, man ikke kan. Og få hjælp til det fra familie, venner, netværk. Erkende sine svagheder, det er det aller vigtigste. Og så igen, nu har vi snakket hårfin balance før. Man bliver også nødt til at have en god portion stædighed og tro på egne evner. Og så skal man også vide, nu rækker det ikke længere. Nu er det altså, vi skal række ud til andre for at tage det til det næste level.
Ja, for jeg kom lige til at tænke på sådan noget som salg. Kan det blive en udfordring for jer? Altså det er selvstændigt.
Altså jeg har arbejdet med det før i en del år, så hvis vi en dag står i den situation, så vil jeg sagtens kunne tage det ind over mig. Og det er også der, hvor vi har den dynamik i teamet, min partner og jeg, at vi favner egentlig alt fra softwareudvikling til administration og salg. Mm. Så vi har egentlig en stor, synes vi selv, berøringsflade, også fra professionelt side af. Mm. Så det burde vi godt kunne håndtere, hvis vi står i den situation.
Fedt. Cool. Ja. Kan du ikke lige nævne, hvilke platforme man kan finde jer på?
Jo, altså først og fremmest vil jeg anbefale, at man går ind og finder os på belongo.dk og læser om siden, sådan virker det. Der får man et godt indblik i konceptet og i hvilket tilfælde man kan bruge det. Man kan se eksempler på, hvordan en tidslinje for hus og bil ser ud, og hvordan det ser ud for andre, ikke kun en selv. Og så er det ellers bare at prøve at oprette en bruger og se, om ikke man synes, det giver god mening. Mm. Og ellers følg os gerne på Facebook. Det er der, vi er mest aktive lige nu, og vi kommer til at skrue op for andre platforme som LinkedIn i fremtiden også.
Okay, det er super. Og jeg lægger jo selvfølgelig et link ved, så folk kan finde jer, hvis det er, at det bliver et problem at finde jer ellers. Men jeg glæder mig til at følge jer, og jeg tænker, at jeg hiver fat i jer igen om et års tid, og så ser vi, hvad der er sket siden. Det har været super fedt at få lov til at interviewe dig, og jeg krydser så meget for, at det her det bare bliver en kæmpe succes.
Tusind tak skal du have, og tak fordi jeg måtte deltage.